kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Drage poslušalke, cenjene poslušalce, lepo pozdravljeni v Kultivatorju. Leto se izteka, nič novega. Kaj pa je bilo novega v tem letu, saj za naše sodogovornike Igorja Vidmarja, Miroslava Gregoriča, Tatjano Grajf, Andona Komata, Lenarta Kučiča, Irfana Beširoviča in pa Vesno Godino, pa boste zvedeli v nadaljnih pol ure. Začenjamo z Igorjem Vidmarjem. Kaj sta bila tista dva dogodka, ki sta še posebej zaznamovala politični prostor tukaj v letu 2012?
Ja, torej v letu 2012 ne, sta bila v bistvu dva pomembna dogodka, ne. Prvi je bil seveda bujenje pod ganda, tako rečem, kot je bil en star film Črnega vala. Skratka, protesti najprej v Mariboru, potem še v Ljubljani, a ne? To je bila ta, bi rekel, državljani so postali aktivni in civilna družba se je zbudila. Vendar je treba povedati, seveda, to pomeni samo, ne samo začetek, ampak tudi samo delno prebujenje in aktiviranje državljanov, ne? Ker če vzamemo vse protestnike skupaj, nas je bilo morda manj kot 1%, vse populacije pa morda tam 1,5% državljanov, ne? To je sicer kar dosti, vendar zato, da bi se razglasili za, rekel bi, novi demos, ki pač lahko vlada in je legitimen in lega in tako naprej, je vendar premalo, ne? To se pravi, še posebej pa zato, ker je bil to resen tak spontan izbruh, ne? Pač pogojen tudi z spletnimi mediji, socialnimi mediji, ne? Skratka, tudi napredni slovenski novinari so imeli, so padli v hudo skušnjavo primerjati to z Egiptom in temi ostalimi zadevami, kar je popolna oslarija, ne? Medtem ko je bila cela zadeva v bistvu dosti bolj podobna nečemu, kar je recimo Slavoj Žižek že pred leti slavil kot, ne, veliko mobilizacijsko možnost mobitelov in Facebooka oziroma spleta, ne? Se pravi flash mobi, ne? Neke množice večje ali manjše se na hitro zberejo, ne, nekje neki se postavijo ali ne vem kaj, ne, in potem se spet razprašijo, ne. Okej, okay. To je bil, torej protesti v Ljubljani, Mariboru so bili seveda en velik korak naprej od tega, vendar se seveda še daleč od nekega, da mora reči, gibanja, ne, recimo kot gibanja Odpor v Srbiji, ki je, kot sem zasledil, oziroma kot sem razumel, posodlo najprej mariborskemu in potem seveda tudi ljubljanskemu gibanju oziroma protestom to svoje geslo Gotov je, ne, ker to je bilo najprej leta 2000 pač v Beogradu, Gotov je Slobodan Miloševića, ne. Vendar, to je točno ta problem, bom rekel. Gotov je, v Srbiji je bilo jasno, za koga gre, ne. V Sloveniji je bilo jasno v Mariboru, ne? In ta je tudi bil gotov. Ampak seveda, njegov mestni svet, da tako rečem, ne, ki ga je tudi izvolil pol v državni zbor, v državni svet, ne, je pa še vedno na mestu, ne, tako da bomo videli, kaj bo zdaj naprej, ampak zaenkrat zgleda, kot da to ne bo več tako množično in silovito, kot je bilo, a ne. V Ljubljani, ne, seveda bi si radi vse mogoči stari, novi, mladi, starejši levičari želeli, da bi bil to protest z enotnim označevalcem proti Janši. Vendar to ni bilo tako. Bilo je malo bolj komplicirano, ne? Precej bolj komplicirano. Vendar predvsem seveda zaradi medijev, ne? Zaradi posredovanja te slike protestov v javnost, kjer si je celo Delo, ne? Ki ne bi bilo recimo po Janševi verziji levo, ne? Privošlo, da je postala v isto linijo, da je postavilo isto linijo Janšo, Jankoviča in še Semoliča in se pravi sindikalista Sviza Štruklja, ne? Kar je totalna perverzija, ne? Skratka, zadeve so še zelo v embrionalni fazi in recimo, ne, če primerjamo to z letom 88, ne, je spet razlika velika, ne? Vendar zdaj je vse odvisno od tega, kako se bojo stvari razvijale naprej, oziroma kako se bojo stvari artikulirale. To je zdaj se postala že fraza, vendar je, predvsem se bojo lahko artikulirale avtonomno, ne, oblikovale ideje in programi in predvsem tudi vrednote, da tako rečem, avtonomno, ne, ne pa v odvisnosti od tega, kaj bojo kaki čudni primerki na Facebooku ali pa na Twitterju ali pa še kje tulili v smislu vse elite morajo odstopiti takoj, ne? Ker to je seveda popoln nonsens, ne? To pomeni ustvarjanje praznega prostora, politični sistem, tako demokratičen kot totalitaren, ne prenaša vakumov, ne, v vakum se tako umesti neka višja sila, nek diktator ali pa neka oblika izrednega stanja in tega si verjetno ne želimo, ne? Dobro, to je ta en del te zgodbe, ki je še zelo fluiden, odprt in se dogaja as we speak, ne, kot pa se drugi del se je že končal, vendar druga plat te medalje je pa sedaj izvolitev predsednika republike, ne. Torej, jaz nisem verjel, da bo Pahriju uspelo s tako groteskno demagoškimi in ameriško PR-ovskimi potezami, kot jih je počela, ne. Vendar se je to, točno to se je zgodilo, ne. In zdaj imamo na oblasti, bi rekel, tri prevarante, ne. Pač Pahorja, ne, ki je socialni prevarant, ne, ki se je pač zakamufliral oziroma prezentiral kot prijatelj ljudstva, ne, delovskega razreda in tako naprej, kar seveda nikakor ni, ne. Potem imamo poklicnega previranta na čelu državnega zbora in potem imamo seveda še notoričnega mesista slovenske politike na čelu vlade, a ne. In to je, bom rekel, ena taka, to je situacija, konstelacija, če hočete, ne, ozvezdja, ne, tako kot so zdaj napodvali za to majovsko zadevo 21. decembra, ki je pač v Sloveniji še ni bilo, ne. Ej, po eni strani je to, ponuja ta konstelacija možnost, da se potvorjenost, lažnivost in, bi rekel, lakajstvo te politike do neoliberalne Evrope pa i šire jasno pokaže, izkaže in tudi izzove ljudski revolt, ne. Ampak res širok, ne. Ker to je v bistvu izdaja, da tako rečem, ne. Oni, mislim, razglašajo se za patriote, za združevalce, ne. V resnici pa vemo kaj, hočejo pač postati lakaji v službi višjih, oziroma širših sil, ne, nemško, evropskih, ki jim bojo omogočale pač udobno pozicijo, ljudstvo pa bo moralo poskrbeti samo zase na svobodnem trgu vsega živega, ne, od zdravstva, šolstva in vsega ostalega, ne.
Dobro, od zdravstva in šolstva nadaljujemo naprej z antropologinjo Vesno Godino, ki je pač povedala glede na svojo stroko, kako vidi slovenstvo v letu 2012, tako politično kot kulturno. Pa...
Je zdaj pravzaprav to, kar se danes vidi v Mariboru, se je dogajalo pravzaprav že precej časa prej, ampak pač zdaj tisti, ki ne živijo v Mariboru, mogoče tega niso videli, ne? Pač Maribor ima to močno, bi rekla, v resnici tradicijo nekega delavskega backgrounda oziroma backupa. In ta delavski background oziroma backup je seveda povezan z nekimi vrstami, tudi, bi rekla, aktivnosti, ne? Ki so se seveda tudi v preteklosti jasno kazale. Zdaj, to, kar je Maribor letos naredil, je pravzaprav, kar se je v Mariboru letos zgodilo, no, bova tako rekla, je to, da se je seveda tisto, kar je nekako pod tem vidnim že tlelo najmanj dve leti, postalo vidno. Ne? To smo nekako tisti, ki smo živeli v Mariboru, vedeli, da se bo zgodilo. Je šlo samo za vprašanje, se vam pravim, nekega povoda, kdaj se bo to zgodilo. In Maribor ima pač to noto nekega socialnega impulza, ki se tudi je pokazal pač v vseh teh drugih, kako bi rekla, stvari, ki ste jih vi omenili. In mislim, da tukaj je seveda velika razlika, recimo, če rečeva od Ljubljane. Prvi zaradi tega, ker gre pač seveda za drugo sestavo. Ne? Se pravi, Maribor je še vedno delavsko mesto in je zdaj pač v glavnem mesto brezposelnih delavcev. Ne? Pa hkrati je mesto ljudi, ki so v tem mestu praviloma rojeni, torej ne mesto prišlekov. Ne? Ta identifikacija z mestom je močnejša kot recimo v Ljubljani. In to je potem pomembno za recimo te socialne, kako bi rekla, ne, aktivnosti. Torej imate, mislim, nekako, kak naj vam rečem, v Mariboru je veliko ljudi, ki Maribor jemljajo za svojega in to, da se nekaj pač Mariboru zgodi ali pa dogaja, jemljajo dejansko za svojo, rekla, usodo. Ne? In to je bil nek potencial, za katerega smo vsi vedeli, da pravzaprav tli. In to, kar se je zdaj zgodi, je pač, da je to postalo vidno nas. Zdaj, seveda, to je pomembno, kot ste sami rekli, za celo Slovenijo. Pomembno je pa zato, da Slovenci so, kot pač, ne, jaz vedno izpostavim, k drugim orientirani. To pa pomeni, da v resnici so ljudje, ki bodo se uprli, če se bodo uprli tudi drugi. Se je bilo v Mariboru enako. Nihče ni šel na cesto, dokler ni v resnici Facebook organiziral tega vedenja, te mreže, da je vsak vedel, ki je šel na cesto, da ne bo sam tam. Ne? In enako, ko je seveda Maribor vstal, so seveda je bil to znak za celo Slovenijo, da tudi, če gremo mi na cesto, nismo sami, so tudi drugi z nami. Ne? Zdaj, to je pri Slovencih zelo pomembno. In jaz pač ocenjujem, da to, kar se je leto zgodilo, pomeni nek zelo pomemben premik v slovenski politični kulturi, ker do letošnjega leta, pač do tega, kar se je v Mariboru zgodilo in potem po celi Sloveniji, je nekako prevladovalo mnenje, da ni mogoče nič narediti. Ljudje so imeli občutek, da se ni mogoče nič narediti. Zdaj pa so ljudje dobili občutek, da je mogoče nekaj narediti in pač moja predpostavka je, da od tu naprej bo to ostal del naše politične prakse. Se pravi, mi se moramo navaditi ljudje zdaj, kadarkoli se bo karkoli zgodilo, mislim, kar ne bo zelo po njihovi volji, ponavljali te stvari. Ne? In mislim, da to je tisto, kar je pač na nek način Maribor prispeval, ne samo letošnje leto, ampak tudi za naprej slovenski politični kulturi ali politiki.
Dobro, sedaj se selimo, slišali smo eno plat zgodbe od marginalnih skupin, čeprav morda je narobe, da se tako kažemo. Zdaj pa se selimo k Erfanu Bečeroviću, on je bil oziroma je še predstavnik izbrisanih Slovenije, kako je videl, mislim, poslušamo, kako je videl to leto borbo za pravice, ki jim pripadajo, pa seveda niso nikoli bile v dejanju, ne?
Ja, res je, končno po 20 letih smo zmagali na Evropskem sodišču za človekove pravice in upam, da bo tudi Republika Slovenija, mislim, država, to upoštevala in da bo nekaj naredila na tem.
Skratka, po 20 letih sistemskega in sistematskega izbrisa tisoč ljudi,
je dokončno tudi Evropsko sodišče prisodilo njemu prid, pa vendar se še čaka na dokončno rešitev strani slovenske države. Spodbudno pa je seveda, da pa mineva v letošnjem letu 25 let organiziranega gibanja na področju LGBT skupnosti. Tudi na tem področju se je kaj zgodilo, govori Tatjana Grajf.
Meni se to leto v bistvu ne zdi nič kaj posebnega, ne. Bi bila zadeva v zvezi z referendumom o družinskem zakoniku, se pravi padec tega družinskega zakona na referendumu letos spomladi. To pomeni, da se s tem bistvu proti političnim dejanjem se je pokazalo stanje demokracije v Sloveniji, to se pravi orvelovsko stanje demokracije oziroma političnega režima, ki v celoti zanika suverenost delu državljanov in državljank z pozicije moči. In tukaj se je tudi pokazalo, kdo vse so dejavniki, ki vplivajo iz ozadja na neke politične tokove, ki potem rezultirajo v takih referendumih, kakršen je bil ta, zaradi katerega še dalje ohranjamo potem seksualni apartheid, ne, bi jaz temu rekla. Po drugi strani pa za same manjšine in za ranljive skupine, za deprivilegirane neke populacije v Sloveniji, pa mislim, da to leto ni kaj bistveno drugačno od ostalih, dosedanjih. Sama kriza in celotna situacija se na manjšinah še najmanj odraža zaradi tega, ker manjšine so in ranljive skupine so tako ali tako že od nekdaj na margini in so razvile že neke določene strategije preživetja, tako da se mi zdi, da ni nekega posebnega vpliva, mogoče da večinsko populacijo to bolj, ta družbena situacija bolj prizadene kot pa nekoga, ki je itak na margini, ne. Zame osebno pa je letos bilo pomembno tudi zaradi tretje stvari še, ki bi omenila, in to je 25. obletnica delovanja sekcije Škucelel, se pravi lezbične sekcije pri društvu Škuc. Mislim, da je to nek tak menik, ki je zaznamoval letošnje leto, vsaj kar se tiče LGBT gibanja. Lezbična sekcija LL je bila prva lezbična organizacija ne samo v bivši Jugoslaviji, ampak tudi v celotni vzhodni Evropi in v bistvu kontinuirano deluje že od leta 87, tako da to je tudi en svojevrsten uspeh in dokaz tega, kako neke, kot rečeno, manjšine ali pa marginalizirane, stigmatizirane skupine skozi lastne strategije preživetja neke alternativne in neke drugačne vrste upora lahko kontinuirano živijo in delujejo znotraj vsakega sistema v bistvu.
No, zdaj smo slišali eno plat zgodbe, ki se tiče dogajanja v Sloveniji v tem letu. Poslušali bomo pa nadalje Lenarda Kučiča, med drugim tudi strokovnjaka za internet. Zanimalo nas je predvsem, kaj se je spremenilo na internetu v tem letu in nam bo Lenard sam povedal malo več o tem.
Ja, leto se je par stvari zgodilo. Predvsem je kar nekaj takih starih tematik, ki se kuhajo že nekaj let, postalo očitnih. Recimo, lep primer je Akta, zaradi tega, ker v resnici ni prinesla nič novega, ampak je samo na enem mestu lepo popisala kupenih takih zakonodajnih drobcev, ki so bili že sprejeti in so že uveljavljeni, ampak tukaj so bili razpršeni, so zgledali veliko bolj nedolžno, kot če jih daš v en dokument in ko so bili pa pač objavljeni v enem dokumentu, je pa mrzlo opazil, da pa stvar ni toliko nedolžna, kot se je zdel. Druga stvar, ki bi zanimiva pa reakcija, je tudi to, da poleg tega občutka, da regulacija interneta prhaja in da v resnici javnost pri tem nima kaj dosti besede in da bo mrzkašna interneta svoboščina, ki jo imamo danes za samoumevno, hmalo lahko postala sicer prekrat samoumevna. To mislim, da je danes postalo veliko bolj očitno in jasno. To sicer še ni taka mainstream tema, ampak je pa zavest o temu, da se na področju interneta nekaj dogaja, precej bolj navzoča, kot je pred parimi leti. To je sigurno ena stvar. Pol druga stvar, ki je zanimiva, je bila razkritje in teh internih dokumentov proizvajalcu omrežne in druge opreme, ki je pač pokazala, da so raznorazni režimi in tudi čist demokratične države po vsem svetu zelo velike nakupovalke sistemov za elektronski nadzor. Proizvajalci iščejo take zelo izvirne načine, kako prodati svoje izdelke. Zdaj, v Ameriki to ne bi šlo skozi, ampak kar en par tih režimov je pa dobili brošure, v katerih je pisal, da ta pa ta tehnološka rešitev med drugim omogoča tudi iskanje politične opozicije na družabnih omrežjih in podoben. Tako da ta ideja, da je internet zgolj orožje širjenja demokracije in dobrega in zarušenja diktatorjev, se je zdaj tudi mečken uravnotežil, zaradi tega, ker se je videl, da je Evgenij Morozov in tak znan kritik tega prepričanja, da se je diktatorje precej podcenval in da na podoben način, kot jih tekne kakšna Twitter demonstracija presenetiti, lahko pa že druga Twitter demonstracija prinese veliko dragocenih informacij tajni policiji. Tako da tudi to, da je internet eno tako dvorezno orožje in ne samo enorezno, je tudi mabel na vzoče, kot je bilo včasih. In pa zdaj, zadnja stvar, ki se je pa v Dubaju zgodila, je pa spet zanimiva zaradi tega, ker so se pač veliko pogovarjali o novih telekomunikacijskih pravilih, kjer se je retorika izredno zaostrila in zadnje smo se pa že kar pogovarjali o tem, bo internet ostal svobodno, ne bo ostal svoboden. Države, tiste, ki so se razglasile za varuhe svobode interneta in druge, ki so jih razglasili za sovražnice interneta, so se pa nekako razvrstile po seznamu, ki je sumljivo spominja na 70-ta leta po hladno vojno.
Lenart Kunčič o internetu, o tem, kako je tudi ta povezal razne skupine onkraj meja v organiziranju protestov, predvsem proti akti, o problematiki in pazljivosti, ki je potrebna v delovanju na internetu. Sedaj pa še o tem, kar poganja računalnik električne energije. Stoji prva vetrna elektrarnica tam na poti na Primorsko, še največ gorkega med civilnim prebivalstvom pa je prizadejala gradnja Teša 6. O njej Gregorič Miroslav, nekdanji direktor Agencije za jedrsko varnost.
Ta T6, za katerega je ne samo EIB, tudi EBRD je dala kredite in slovenska vlada garancije na konc. Zdaj je noveliran investicijski program 5, je sicer na pol odzuni, ne da se ga sprintati, je na webu, recenzije ni. Tle cena se nekje giblje okrog, sedaj okrog 1,3 milijarde, vsi vemo, da bo šlo to gor. Da je ta glavni strošek je ne investicija, ampak 40 let premoga, cena premoga in mi si s tem podaljšujemo oglično družbo najmanj za 26 oziroma za 30 let. Kajti ne smemo pozabiti, da bi se dalo posodobiti te 4 in 5. Segrevanje ozračja je in mislim, da vele sile in vele kapital se na to požvižga in drvimo proti 4 stopinjam Celzija povišene temperature glede na predindustrijsko družbo. Kyoto je podaljšan do leta 2020, ampak to je larifari, kajti podaljšala ga je samo Evropska unija pa Avstralija, in to za 15% toplogrednih plinov, ki se emitirajo v svetu. Skratka, to je nepomembno dejanje in to je samo na nivoju morale. Kaj še? Slovenska podjetja še nadalje služijo s preprodajo električne energije na račun tega, da so nektera gospodarstva na Balkanu še bolj v slabem položaju, kot je slovensko. Mi porabimo še vedno tam nekje okrog 12 teravatnih ur, po naših daljnovodih pa pretočimo 24 teravatnih ur. Ne? Skratka, eni živijo lepo od tega tranzita uvozno-izvoznih poslov.
Tudi letošnje poletje je opozorilo na okolje in na pripravljenost na spremembe v temu. Hidrologi so ponovno opozarjali na zgrešeno politiko preteklih desetletij, ki je prispevala k temu, da se je nivo podtalnice znižal, govori eden od aktivistov na tem področju, Anton Komat.
Ja, zdaj, če gledamo v celoti ta dogajanje na vodnem režimu pokrajine Slovenije, ne, torej sem že takrat rekel, da moramo najprej priznati, da smo v sredi vodnega stresa. To pomeni, da imamo tako poplave kot suše in hkrati tudi upad podtalnice. Mislim, da v tem paketu nismo naredili popolnoma nič. Situacija se kvečemu slabša in če ne sam govorimo o sušah, ne, potem vidimo, da potem pride nekih obljub ali pa kvazi ukrepov, da se bomo proti sušam borili, ne vem, z naborom drugačnih kultur na njivah in tako naprej, z namakanjem. Po drugi strani, ko pride do poplav, spet so neke obljube o protipoplavni varnosti, v nekih ukrepih in tako naprej. Nihče pa ni pravzaprav pozor na tisto bistvo, da nam zaloge vode upadajo, torej podtalnice, in da nam grozi na dolgi rok tudi suša na vodovodnih pipah. Ne, to je en tak paket, ki ga ne moramo posamezno rešiti, ampak samo kot celoto. Torej, očitno v tej državi nima nihče upogleda v celovito dogajanje vodnega režima slovenskih pokrajin. Ne. In te imamo tipična dva pojava, nekih teorija kaosa ali pa sistemska analiza upošteva. Očitno naši odgovorni tega še niso jemali. Ne. No, je to pojav, ki pomeni nezveznost, recimo, če govorimo o vodi, ne, torej količine se lahko poljudno hitro spremenijo in skokovito gor ali pa dol. Ne. In še drug pojav, ki mu pravijo Jožefo pojav, torej ta pomeni pa vztrajnost. Ne. Če se en pojav enkrat že pojavi, recimo suša, obstoji tendenca, da se bo del časa pojavljal ali pa tudi, recimo, če govorimo o poplavah, ne, da se bodo te pojavljale. Torej, ukrepali bi mogli vsaj v enem smislu, da se spomnite, da letos obsušilo spet veliko jambrenje okrog koruznih njiv in katastrofe na koruznih njivah. Obene pa nihče ni poudaril ljudem ali pa razglasil, da smo imeli pa rekordni pridelek pšenice. Ne? 150 tisoč ton Slovenija ni nikoli v svoji zgodovini pridelala. Torej vidimo, da bi že zamenjavo koruze za pšenico se izognili po velikem ovinku, torej te naravne nesreče, ki jo razglašamo. Ne? Ampak nihče ne stori nič. To je sam dokaz te inertnosti. Ne? Nekaj bi povedal rad, kar me skrbi, torej kapital se zdaj seli v to okoljsko področje, s tem jasno, da posega samo v tiste dele, kjer je velik profit. V tem profitnem motivu potem delajo probleme in potem pride spet jih rešvat v imenu profita in nadijo še večje probleme, tako pridemo do tega začaranega kroga, v katerem ni izhoda, moramo mi te izhode najti in presekati to uničevanje slovenske pokrajine.
Dobro, sedaj počasi prihajamo k koncu oddaje. Imamo pa še eno izjavo od Igorja Vidmara in sicer tiče se kulture v Sloveniji oziroma kako je kultura prosperirala v Sloveniji leta 2012. Pa poslušamo Igorja Vidmara.
Kar se pa kulture tiče ali pa umetnosti, ne, ker kultura je pač itak nekaj
kar bi moralo biti vedno podrejeno umetnosti, ne. Tukaj se ni prav dosti dogajalo, bom tako rekel, no. Ena kontinuiteta ene punkerske linije, ne, ampak globoko v undergroundu je še najbolj spodbudna, ne. Potem tudi Laibach deloma, ne, ampak na svoj protisloven način, ne. Medtem ko v nekem kulturno-političnem smislu, ne, so pa kulturniki zaenkrat, ne, ponavljajo vzorce iz leta 88, ne. In zdaj neki jamrajo, jokajo o premalo denarja, pa o nekih vrednotah in gor in dol. Medtem ko se ne zavedajo se pa, da so v igri dosti bolj temeljne vrednote in tudi preprosto civilizacijske postavke, kot je pač kultura, ne. Ok, to je pa ta prenegacionem kulturni proces ali pa dogajanje. Kulturna srednja je še vedno preveč udobna, preveč se i nič kaj dramatičnega ne dogaja, da bi začela misliti samo sebe. Tule sem jaz ravno na tržnici in lahko slišimo, kako torej Jankovičeva pač mestna oblast streže interesom urbane populacije, a ne, z ruralno godbo, ne, ampak to je pač to, ne, to so ta protislovja, ki bo treba domisliti v prihodnjem letu, čim prej.
Z nalogo za prihodno leto končujemo današnji kultivator. Urh in Matej so se pogovarjali z Igorjem Vidmarjem, Gregorič Miroslavom, Tatjano Grajev, Antonom Komatom, Lenartom Kamčičom, Irfanom Beširovičem in Vesno Godino.
Dobro se je zapomnil tam.
Lep pozdrav.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.